Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Czy zaciekawienie nawiedzać Podlaszcza u gtyja wychodnia, takie jak i u minulej gady? Czy turysty achwotna wybierają nasz region na długie wychodnia? Гэты я пытанні будзем ставіць у сённяшняй перадачы пад знакам пагоні, у якой вітае вас Міхась Сцепанюк. Цягам бліжэйшых 15 хвілінаў пагутарым таксама пра бліжэйшы канцэртны сезон калектыву АС. Пачнем, аднак, з турыстыкі. Набліжаюцца травеньскія выходныя. Шмат хто ў гэты час падаецца ў турыстычныя падарожжы. Былі гады, што ў той перыяд Падлашча залівала хваля наведвальнікаў з усяе Польшчы, а і жыхары нашага рэгіёна ахвотна падаваліся, напрыклад, у Белавежу. Як ёсць зараз? Чы ў бліжэйшыя дні прыедуць да нас людзі з іншых частак Польшчы? А пра што пытаюць жыхары Падлашча, якія хочуць выкарыстаць свабодны час? Пра гэта я гутарым з Яўгенам Лаўранюком з аднаго з беластоцкіх турыстычных агенцтваў.
Вельмі мала турыстаў цяпер прыязджае тутай на Падлашчы. Пытанні там на паездкі там дзе на Мазуры, в горы, на вычечкі там дзе Грэцыя, другія Турцыя, Егіпт. Вони ёсць, і мы бачым, што вернулася за граніца. Трачыць на гэтым месца, так як наше Падлашчы, Мазуры, горы, можа, больш турыстаў выязджае за граніцу. 2-3 лата ковіда вельмі мала турыстаў выязджала за граніцу. І нават як гэта замкнута страфа, то мы бачылі, што дуго турыстаў прыязджало на Падлашчы. Тепер граніцы отварты, Бюра подружи мають вельми много предложений, і туристи уїжджають за границю. І це видно. Значить, нам дзвонять з Біловежі, говорять, що у них пенсіони на майські ці водні дні пустіє, мало дзвонків. Ну то гэта на так не вельмі добра свячыць пра нашу тутай турыстыку.
А чы сваёй работы не зрабіла сітуацыю вакол граніцы, ну бо тепер пра Падлашча гаворыць у кантэксце падзеяў на граніцы, гэтага муру.
Па ковідзе гэта галоўная прычына, што маю менш турыстаў на Падлашчы. Гэта граніца, мур, гэтыя мігранты. Думаем, што гэта, ну, паправіцца сітуацыя, што там на вакацыі будзе больш, но на гэтай майскія свята то турыстаў не вельмі многа. А турысты з Белостока, як дзвоняць, пытаюць, што так як другі з другіх раёнаў Польшчы, то мы як бы не адрозніваемся вельмі многа. Мазуры, горы, на можа, тут на Літву выїжджаюць, бо гэта блізка.
Чи не має ўплыву так само тое, што людзі выбіраюць замежжа, чым Польшчу? Ceny, usią ż taki. Nie jedna osoba skaże, że pojedziesz na Polskę i mora, to nie zapłacisz na mnogo mięsza, w ogóle mięsza nie zapłacisz, czemu takiej Turcji na przykład?
Porównać ceny zakopane przed Polskim Morem, a porównać ceny w Turcji, można skazać, że to jedynokie ceny. A temperatura, komfort, zdecydowanie lepszy u Turcji. Tak, że to też ma wielmi, wielmi wielkie wlianie na turystyczny ruch u nas tutaj w Polsce, u nas na Podlasie. Ceny poszli w górę i zakwaterowanie, i jeda, Все гэта падаражало вельмі, вельмі многа.
Чи гэта тэндэнцыя, якая паводле для вас будзе развівацца, чи закончыцца? Ужо ў пэўным моманце ўсё ж так людзі вернуцца на той Падлашчы?
Я думаю, што людзі вернуцца ў Падлашчы. Ну, я ўсіх загавру, што гэта самы прыгажэйшы раён у Польшчы, Падлашчы. Вельмі прыятныя людзі, краёбразы, ракі, прырода, лясы. Прекрасно. Так что думаю, что они приедут. Но будет это в этом году, не знаю. Тяжко сказать. По запытаниям, больше запытаний умеем. Уже группы приезжают. Уже и в червце на Боже Чао и на вакансии уже есть немножко групп. Но это еще не то, что было до ковида и до закрытия этого границы, этого района при границе. Но надеемся, что это... Ну, як не в гэтым, то на наступным году это вернется до уже нормы. Ну, і гэта вайна в Україні. Так само людзі ў Польшчы думаюць, што Падлашчы, блізка граніцы, тут і Беларусь, Україна, блізко вайны, а то може поедзем в другі раёны. Так што, ну, это тоже мае вельмі, вельмі вялікі вліянне на все ўрашэнні турыстаў.
А чы ўсё ж такі з той сітуацыі эканамічнай ва ўсёй краіне, то же крышку людзі не збеднелі, што не думаюць, ну, добра, ў гэтым горакові на дзявку поеду.
Ну, крышку люди збеднілі, але у туристиці то аж так гэтага є і групи, і школьні є, і групи, і дорослих, і паломники. Тож можна сказати, що ковід спровадував то, що люди сиділи вдома і хочуть тепер, о, де-то поїхати, чи то буде Біловежа, чи то Мазури, чи та гэта Турція. Ну, десь поїхати, віддохнути. 2-3 роки многі взагалі нікуди не їздили. Тож тепер, думаю, що не буде аж такого великого влияння на туристику.
Канікули будуть лепші?
Канікули будуть лепші. На певно будуть лепше, я гэта уже бачим. Ну, погода, думаю, що буде, так що є запроса у фільмі много, так що канікули будуть лепше, ніж в прошлій годі.
Гостем передачі «Під знаком погоні» був власник одного з пілостоцьких туристичних агентств Євген Лавранюк.
За вьосачка й поле, за вьосачка й гай, простори радіми, любими наш край. Скажи комісар мне, де сьогодні я ди, пробачте за брані, їх нам без війни. Ніхто вже не сіє нормально зерно, і де-то пропало хліб, молоко. Скажи, комісар, мне, де наше добро, яким гонорилось раз веки село. Я розовий родний мой край, пора і ракі, на вьосачці сьогодні живуть одні старики. Чому розбурили родное село, чужие продукты в склепах барахло? Давай, комісар, ми компанію зберем, на вьосачці працю наново почнем. Возьмем гармонисту, каб ён нам іграў прыгожыя песні, супольна спяваў. Почни ты, Европа, по-божому жить, як сына матуля, айчину любить. Почни ты, Европа, по-божому жить, як сына матуля, айчину любить. Я розовий родний мой край, поля і ракі, на вьосачці сьогодні живуть одні старики. Я розовий родний мой край, поля і ракі, на вьосачці сьогодні живуть одні старики.
У передачі «Під знаком погоні» слухали ми пісню від гурта «Аз», і з нами лідер гэтага гурта Славамір Трафімюк. Добрий день.
Добрий день, вітаю всіх.
Вясна прийшла, зараз літо. Який вас період чекає? Шмат праці, шмат виїздів?
Ну, як завжди, вже так, після Великодня починається наш сезон. У першиню то зараз свадьби, які зараз дві неділі у нас, якраз після Великодня. А потім вже так, і фести, які там, і купалінки, і шабровські бесіди, які у нас у гетим годі. А скажу так, що просто не можемо дочекатися. Тому що, коли Великдень, ну, то вже так, що розчвітає, люди теж починають просто все так, як нове. І у нас новий сезон. А сезон – це завжди много-много працы.
До речи, праца. Человек незмученный, скажем, такое веселье. От годины там 12 до ночи працуете.
Ну так, мы завсёды стараемся как найлепше выпасть на всех мероприемствах, подрихтовываемся, там, приготовляемся до их, а много в этом часе, ну, таки связано с расставлением этого нашего инструмента, вот этого вельми много. Новые люди, вот то и скрипар, и у нас и трубар помогают, так что есть уже у нас какие-то такие теперь планы, чтобы что-то больше увести еще в нашей музыке. Цілий час працюємо. Тепер награли супольно і з другим колективом, з «Зорка» якраз, одну із пісень, не за довгим часом вона теж буде. Ну, ще там в студії праці тривають. Ми теж над новими проєктами працюємо, але перед усім тішимося, що вже дочекали такого моменту, коли начався гэты сезон, і якраз уже поедем і до людей, просто і будем можлі быць з ними, быць спяваць просто так як заўсёды, як у кожным годзе. Перакалі смяяўся, што вяселі, такія вельмі папулярныя, на якіх мы найбольш, я думаю, што гралі і граем. Цяпер паявіліся хрысціны, бо я смяяўся, не маглі заграць на вяселі, то давайце званіце, будзем на хрысцінах.
Ну і на хрысцінах запрашаюць Аска паграць.
Да, і так ёсць, і гэта власне як што-то новае, таму што мы не маглі, бо они там любяць, ну, як мы спяваем, і кажуць, ну, то я кажу, то на хрысціны званіце. Ну, уже, мусіць, 3-4 маю будуць хросьбіны, которые я вельмі цешусь, што ёсць, бо людзі развіваюцца, ёсць овоцы свадьбы, гэта і любові, якая ў людзей, так што ёсць хросьбіны, і тоже наіграем, ну, якраз цяпер у маю, ну, бо зараз будучі таксама фэсты, на якія мы тоже запрашаем, а кажу свае стараны, што просто самае важнае тое, што просто граем для людзей, і людзі ў розных мерапрыемствах нас запрашаюць.
Як рыхтуеце да такога сезону? Пачынаецца сезон, трэба адкласці свае прыватныя рэчы, бо граеце пэўна ў суботу, пэўна ў нядзельку, пэўна ў п'ятніцу.
Ну мы ўсё такі на працягу тыдня робім сустрэчы з хлопцамі і спяваем таксама, так што тут падгатоўкі да ўсіх канцэртаў, да ўсіх мерапрыемстваў, тоже штосьці новае ўносяць. І я кажу, што апрача таго, што мы штотыдзень, ну проста бываем на піянерах, на спяванні, на грах, на канцэртах, то тоже ў тыдні спатыкаемся і штосьці новае творым. Якраз і ёсць такі, ну, наступны праект, які хочам зрабіць, щоб былі новыя песні, кружэлка, можа, Бог даст, але то мы працуем. У прошлым годзе ж аддалі тую з 30-годдзем, і хочацца граць, і спатыкаемся на працягу недзелі. І проста дзе едзем гэты час найбольш многа прыватні, але кажу, ёсць і такія фэсты гмінныя, на каторыя нас запрашаюць, з якімі ёсць дагавораны. Мы будзем на сваіх соцсетях даваць оглашэння, як уже все дастанем, як у наш сезон, дзе будзем граць.
Гаварыў лідар гурта АС Славамір Трафімюк. І гэтай размовай завяршаем нашую сённяшнюю сустрэчу. За супольна праведзены час дзякуе Міхась Сцепанюк. Нашая бліжэйшая перадача заўтра ў 18:30. Сустрэне вас Яраслаў Іванюк. Пачуемся ў эфіры.
Людзі жывуць у песнях, людзі жывуць у дравах, людзі жывуць у вершах і шмат падарховых дамах. Людзі шукаюць вецер, людзі чакаюць вясну, людзі жывуць у песнях і шмат падарховых дамах. А дзе жывеш ты? живеш ти, а где живеш?